21. jūlijā pirmdiena sāksies Alkrastu džeza festivāls jau 17. un ielūkojoties festivāla programmā liekas, tas tiešām ir notikums, kas godam nes festivāla vārdu, jo ir daudz viesu, daudz koncertu ik dienu, cilvēki gan spēlē, gan mācās un svin galu galā. Tālis Gžibovskis, šī festivāla vadītājs.
Mākslinieckais direktors.
Direktors ir mūsu studijā. Labdien, Tāli.
Labdien, studijā. Labdien, klausītāji.
Un mūsu viešņa ir arī Jolanta Klišāne. Es lūkšu pasacīt jūsu amatu pašai.
Es strādāju Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, un es vadu kultūras un radošās industrijas izglītības nodeļu. Labdien.
Vai mēs sāksim ar mākslu vai ar izglītību?
Es domāju, sāksim ar izglītību, pat cik tas ir jaunāks
jautājums. Cik jauns? Vai tas ir tikai šajā gadā klāt nācis?
Manuprāt, visus gadus kopš pastāv Alkrastu džez, tā ļoti nozīmīga daļa ir izglītība. Cita lieta, ka līdz 2004. Gadam džeza izglītība Latvijā notika tiešām meistarklasēs, kas tika organizētas pie festivāliem, pie dažādiem festivāliem. Tad bija pie 100. Vidusskolas džeza novirziena klase, bet 2004. Gadā sāka veidoties džeza profesionālās izglītības sistēma. Sanāca kopā augstas klases profesionāļi, gan Indriķis Veitners, kas tobrīd rakstīja savu maģistra darbu par džeza izglītības vēsturi Latvijā un izrādās, ka tāda arī ir bijusi. Tālis Gžibovskis, augstas klases meistars, mums toreiz bija džeza solfeģo, Imants Mežraups un Niks Gothams, kas toreiz strādāja domskolā arī, Ziguri Žukovskis, bass ģitāras meistars un Andrejs Jevsjukovs, izcils solo ģitārists, proti sanāca augstas klases profesionāļi.
Inga Bērziņa galvenās.
Jā, jā, Inga Bērziņa. Nu, lūk, un tātad nolēma, ka Latvijā ir vajadzīga jauna, profesionāla, labi izglītota džezistu paudze. Un tā tas sākās pie domkora skolas, direktors toreiz Jānis Sērenšteits, akceptēja šo ideju par profesionālas džez izglītības programmas veidošanu. Sākumā tā bija vakara programma, proti tiem, kas jau mūziku ir apguvuši vai apgūst profesionālā līmenī, bet vēlas padziļināt savu zināšanas tieši džeza virzienā. Un pēc vairākiem gadiem tā kļuva par kārtīgu profesionālu 4 gadu izglītības programmu ar kvalifikāciju un diplomu noslēgumā. Un šobrīd mums Latvijā ir pilna cikla džeza izglītība, jo arī ir PIVA un Latvijas mūzikas akadēmija izveidojušas savas džeza izglītības programmas, un mums jau ir doktora pakāpes pasniedzēji. Tas nozīmē, ka tiešām Latvijā šajos 10 gados ir izveidojusies tāda nopietna džeza izglītības sistēma. Un šogad mums bija arī vidusskolu džeza programmām pirmais valsts konkurss audzēkņiem, un mums džeza izglītība šobrīd iegūst 5 mūzikas vidusskolās no 9, cik ir, un mēs zinām, ka šobrīd Liepājā tiek licencēta, tā kā tur arī atvērs. Tas nozīmē, ka tā izglītības sistēma mums ir uz labiem pamatiem un attīstās.
Un Alkrastu džeza festivālā 24. jūlijā ceturtdien tiks īpašā koncertā svinēta 10 gadi kopš džeza izglītības Latvijā. Ar kuru brīdi tad jūs rēķināt džeza izglītības sākumu?
Mēs rēķinām profesionālās izglītības sākumu ar 2004. Gadu, kad pie domskolas izveidojās pirmā programma. Bet Tālim te būtu ko piebilst.
Tāli,
pilnīgi droši. Es domāju, tas ir vēl kādi gadi 10 klāt. Tas ir Rīgas 100. Vidusskolā, kur tā gan vairāk bija tā kā daļējā interešu izglītība. Mēs ņēmām visus, kas gribēja kaut ko spēlēt. Paldies savulaik Raimundam Robiško. Tajā laikā es biju krietni zaļāks burķis. Bet, nu, pateicoties šim cienījumam kungam Džezmanim, kurš vienkārši saprata šīs izglītības vajadzību, mēs sākām darīt to tur. Pēc kāda laiciņa, kaut kādiem gadiem, veidojās pirmie 2 tādi interesantie festivāļi, kas saucās džeza fórums. Tas bija tieši jauniešu džeza festivāls, kur mēs mēģinājām apskatīt visus Latvijā dzīvojušus bērnus, jauniešus, kuri kaut ko dara šajā virzienā. Par tās mēs šodien atcerējāmies, ka arī brāļi Petrovski savulaik tur uzstājās. Viņi tur kaut kādā 5. 6. klasītē varbūt bija ar zināmu lepnumu. Tagad varam teikt, ka tas viss cikls, kurš ir ne tikai vidējā un augstākā izglītība, bet droši vien arī bērnu skolās, kur savulaik bija entuziasti, kuri ar šīm lietām nodarbojās. Un tad kaut kādu streķīt vēlāk, tas apburtais cikls, kas bija. Kāpēc nav džeza izglītības vai populārās mūzikas izglītības? Tāpēc, ka nav pedagogu. Kāpēc nav pedagogu? Tāpēc, ka nav kas māc. Kāpēc nav kas māca? Tāpēc, ka nav kur mācīties. Nu, tad vienā brīdī šo dīvaino mezglu nācās krasi pārcirst. es pat varētu lepni teikt, es esmu pirmais abiturients, kas šo pasākumu Latvijā ir noslēdzis. Bet ne par to ir izstāsts, bet stāsts par to, ka pateicoties dažiem cilvēkiem šī gadījumā, Raimonda Rūbiško ticībai sapratnī, šī situācija sāka veidoties savu laiku. Pat simtās skolas situācija, kura tika licencēta, jo Latvijā jau nebija nekādu piemēru. Tad bija Celma kungs, kas pašreiz ir Jelgavas 4. Skolas direktors. Pateicoties viņa tādai zināmā mērā pilsoniskai atbildībai, viņš parakstīja šo dokumentu, kas apstiprināja šīs programmas iespējamību 100. Skolā. Tā ir tā pirms vēsture, jo tā rūkšana jau visu laiku bija. Un tad 2004. Gadā bija oficiāla džeza izglītības programma, kur jaunieši, kuri beiguši šo programmu, viņi saņem kā džeza mūziķis izpildītājs, mākslinieks, dokumentu, kas apliecina viņu klātbūtni šī žanrā.
Un tie rezultāti ir tiešām redzami gan mūziķu skaita varēšanas amplitūde ziņā, arī daudzi latvieši brauc mācīties džezu pēc tam uz ārzemēm.
Un tagad šī festivāla ietvaros mums ir tā 10 gadu jubileja, pilns cikls. Tas ir vidējā izglītība un augstākā izglītība. Plus, mīnus, viens, varbūt 2 gadiņi. Tas ir tas cikls, kurš jau ir iziets. Un pašreiz pirmie stārķēni atgriežas no aiz Latvijas.
Kuri tie ir?
Tas ir Pauls Pokratnieks, tā ir Polants, dziedātāji. Viņi ir vesela plejāda. Mums nav tāda masveida situācija. Mums kursā ir 5 līdz 7 cilvēki. Tas ir viens neliela ansambļa sastāvs. Un, ja absolūti lielākā daļa brauc mācīties ārpusē, kāpēc ne Latvijā, jo šeit izglītības kvalitāte ir pietiekoši augsta, un beidot jaunieši to ir sapratuši, un tas etaps, ka kaut kur, bet ne Latvijā ir labāk, tas ir izsāpēts, izslimots kā masalas. Tā saprata, ka arī šeit var būt pietiekoši labu izglītību, sāk nostiprināties, un es priecājos par to, ka jaunieši ir sapratuši, jā, mēs tie buki, kas ir 50 un pār 50, ka mēs to darbiņu, tā teikt, esam ielākojuši un kaut ko mēs tajā lietā arī zinām. Un pašreiz mēs varam redzēt, kādas tās plūmes ir nobiedušas, es domāju, džeza plūmes.
Skaidrs, ka tie būs svētki tiem, kuri šo ciklu ir izgājuši un vēl aizvien turpiniet, vai šis svētku koncerts un 10 gadu atzīmēšana ir arī kaut kāds mudinājums vai aicinājums tiem mazākajiem, kas koncertos būs klāt iedrošināšanai, lai viņi iet to ceļu, ka te ir laba dzīve.
Noteikti, noteikti. Es zinu, ka parasti tiek runāts par to, ka šādi festivāli un meistarklases ar ārzemju profesoru un pasniedzēju piedalīšanos rāda mūsu jauniešiem pasaules elpu. Proti, kā tad ir pasaulē tie lielie meistari, kā tie izskatās kopā ar Latvijas meistariem. Bet šeit varētu būt arī tas efekts, ka arī pasaules klases meistari var ieraudzīt, cik mums ir labi studenti. Jo Latvijā mums ir mūzikas izglītības sistēma, kas veicina to, ka bērni jau diezgan agros gados ir zinoši teorijās, ir diezgan labi sagatavoti tehniski muzicēšanai. Un ja viņi ir izvēlējušies to virzienu, džeza virzienā, tad šādas meistarklases ir lieliska motivācija tiem bērniem un arī pasniedzējiem izvēlēties sev topošos studentus. Tā kā šeit, manuprāt, ir tāda ļoti laba appusēja enerģijas apmaiņa.
Ne tikai enerģijas apmaiņa. Un tie pedagogi, kas saukustu festivāla laikā strādā visu nedēļu džeza nometnē, viņi taču arī to visu redz. Un tā tālāk apmaiņa ir, ka viņi to ielāgo. Un ik pa brīdim kādu, pēc kāda laika, 1, 2, 3, 4, 5 gadiem viņi atcerās. Viņi selekcionē, viņi aicina uz savām skolām, kas ir ārzemēs. Un šādi piemēri ir vismaz 11 pa visu šo laiku. Protams, tas nav nekāds īpaši lielais skaidrs, bet džeza mūzika pat par sevi ir šaurus lauciņš un milzīga konkurence. Un nav runa tikai par džeza mūziku, ir runa par profesionālu muzicēšanu. Ka tas varbūt ir mazliet vairāk nekā kādā pagrebiņā mēģināt tā teikt izpausties, kas arī nav slikti. Bet, ja mēs runājam par profesionālismu, tā ir profesionālā izglītība, kura iekļauj sevī arī improvizatorisko momentu, kas ir ļoti svarīgi jebkuram mūziķim.
Laikam arī vēsture zināšana tas dod, lai katrs nenāk ar savu velosipēdu.
Protams. Un, ja mēs tā runājam, ka šai mākslē ir nedaudz vairāk pa 100 gadiem, ka viņa ir principā dinamiska savā attīstībā, ka šeit zināmā mērā ir gan klasiski ierobežojumi, kas, ko, kā un kāpēc, gan arī ļoti liela brīvība. kur ir iespējams izpausties ļoti, ja mēs teiksim, vēsturiski atceramies, tad pat tās Polijā, kas bija un joprojām ir no tā saucamās postsociālisma nometnes zemēm, viena no visaugstākajām džeza kultūrām. Savu laiku bija tāds pasākums, un arī tagad viņš ir renomējies Jazz Jamboree Varšavā. Es atceros, tās bija tās plates, ko savu laiku varēja legāli klausīties. Jo labu laiku, jo mums džeza mūzika bija tāda oficiāli neaizliegta, bet neoficiāli aizliegta lieta. Tos 70. Gadus, kad es sāku klausīties, kas tas tāds vispār ir, tad tur to eksperimentētāju daudzums, lielums un iespējas ir neiedomājums. Varētu pat teikt luži līdzīgi kā klasiskajā mūzikā, tikai nu, šajā džeza mūzikas segmentā.
Tas mazais lauciņš, ko Tālis minēja, kas ir džeza mūziķi, interesē tomēr ļoti lielu lauku klausītāju, un Minhausen Unde droši vien būs noklāta no klausītājiem, jo piedāvājums ir bagātīgāks par bagātīgu no pirmdienas līdz sestdienai. Tālis gribētu jums lūgt izlases kārtībā, jo nav iespējams vienkārši to programmu.
Tāpēc tu domu uzreiz runāju. Tātad tas, kas ir svarīgs no mūsu organizētāju viedokļa, ceturtdien tātad ir Latvijas, un ne tikai Latvijas, arī nometnes pedagogu kopīgs koncerts. Varētu zināmā mērā pat varbūt teikt liels koncerts. Visi tie, kas Latvijā nodarbojas ar šīs mudzicēšanas stila pasniegšanu, kāps uz skatuves. Nu, absolūti lielākā daļa.
Tur taču būs pussimts.
Nu, luži pussimts nebūs, bet skaits būs pietiekoši liels. Notiek jau mēģinājumi tie, kuri ir devuši savu piekrišanu, un tā ir viena lieta. Strateģiski svarīga lieta apzināt mūsu spēkus, mācību spēkus, kas šeit ir, un arī, teiksim, klausītājiem parādīt, ka jā, tas tā nav gluži, ka viss pats no sevis rodas. Otrā lieta, kas ir pirmo reizi šajā festivālā, tā ir Džeza Deja piekdiena. Zināmā mērā mums ir pašiem interesanti, kā tas varētu izpausties, jo Latvijā ir bijuši eksperimenti, bet viņi varbūt nav tik plašai sabiedrībai un publiski rādīt un piedāvāt. Protams, ka ir bijuši, bet šī ir oficiālā programmā, oficiāli mēs esam iekļauši džeza dejas uzstāšanos. Protams, katru dienu gandrīz ir viens no mūsu absolventu vai vēl studēt turpinājošiem sastāviem. Katru dienu ir kāds no ārzemju viesiem. Mēs varam runāt par amerikāņu pianistu, varam runāt par itāļu basistu, varam runāt par afrikāņu izcelsmes dziedātāju, varam runāt par vācu bundzniekiem, varam runāt par Čīles izpildītājiem, kuri apvienībā ar amerikāņiem uzstājās vienā kolektīvā. Varam runāt ārpus politikas par krievu, ukraiņu kopīgo sastāvu, kur viņi nevis kaut ko dalīs, bet dalīsies ar savu muzicēšanu ar publiku. Programma ir pietiekoši krāsaina. Es nevaru atļauties teikt, ka pasaules, viņi ir pasaules cilvēki tāpat tās, bet jābrauc, jāskatās, jāpiedalās. Tas ir tas, kas, es domāju, ir arī džess. Esi klāt, esi tajā visā saturā, un tu esi viens no dalībniekiem, nevis klausītāji un džessisti, nē. Tas ir kopīgs process, kurš raisās un papildinās mīļi iedarboties.
Šie koncerti Minhausen Undā būs ik vakar 7:00,
ja.
Un Alažik vakar 4 grupas.
3-4, skatieties A. programmā, katrs tur var atrast priekš sevis kaut ko īpašu.
Paldies, ka jūs esat ievietojuši arī lapā muzikālus paraugus, daudz no tiem ir video paraugi, nav jāmeklē nekur tālu, var tikai uzklikšķināt.
Mēģinam censties iet līdzi arī tam, ko sauc mūsdienu.
Tehnoloģijas.
Paldies.
3:00 pēcpusdienā Saules laukumā koncerti, kas ir pagaidām nosaukt par bezmaksas. Kas tur notiks?
Tas nav pagaidām nosaukt, tādi viņi ir bijuši vienmēr.
Kas tur uzstāsies?
Tur parasti uzstājās mūsu, un ne tikai mūsu viesi, tas ir Saulkrastu centrā, tur, kur ir brīvdabas skatuvīt, stundu, pusotru stundu uzstāšanās. Tas ir tāds mūsu piedāvājums un mūsu vēlme varbūt cilvēkiem, kuri nevar aizbraukt, jo kūtrums varbūt ir ten daudz lielāks nekā gribētos, bet nu garām arī nērti paiet, tad viņš apsteižās un paskatās un saka, jā, tas tā varētu būt. Un varbūt viņš tā teikt uzskatītu, ka arī vakarā var atnākt apskatīties uz šo žanru, kā tas ir uz lielās skatuves. Un tajā pašā laikā tā ir, zinām, mērā pieredze spēlēt arī šādos apstākļos. Jo, ja mēs runājam džess kā žanrs, viņš taču ir bijis savulaik tā pati populārā mūzika, kuru mēs pašreiz esam it kā jēdzieniski nodalījuši. Ir populārā mūzika un ir džess. Protams, žanriski viņas ir atšķirīgas, bet toreiz džess tā arī bija populārā mūzika.
Vai jūs varat kaut ko teikt par transportu? Ir jābūt savam vāģim vai velosipēdam, lai nokļūtu līdz Minhauzenam?
Var iet arī kājām.
Labi.
Ir autobusu satiksmi, ir vilcienu satiksmi, ir laivu satiksmi, ir velosipēdu satiksmi, ir motociklu satiksmi. Galvenās ir arī turismu pārgājiens ar mugursomu. Mm-hmm. Var teltis arī mūsu teritorijā.
To es gribēju cirdēt.
Super.
Līdz kurai stacijai vai pateikt?
Savu krastiem.
Ir jābrauc.
Ir arī nedēļas biļete, kas ir nesalīdzinām atvieglojošāks pasākums. Ja nu galvu galā nav garas tauks būt pirmdien, tad tu zini, ka otrdien, trešdien, ceturtdien, piedien, sestdien var būt. Ja nu nav laika sestdien jābrauc dzērvenēs, kas vēl varētu būt par agru, tad varētu būt pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien.
Nu, es iešu ceturtdien uz koncertu. Ar ļoti lielu prieku redzēšu uz skatuves visus, vai vismaz lielāko daļu pedagogu, kas ir iesaistīti. Jo Nacionālais kultūras centrs uzskata, ka džēza pedagogi ir nopelnījuši atzinības
rakstus. Ir pelnījuši.
Un tiešām to ir vairāk kā 50. Un mēs atzīmēsim arī to skolu direktorus un augstskolu rektorus, kuri ir bijuši tiešām drosmīgi, lai uzsāktu šo izglītības programmu. Mēs to ļoti augstu vērtējam no savas puses.
Un galvenais, ka viņi paši to saprata, ka šis segments ir atbalstāms. Paldies jums, Jolanta.
Jā,
Saules mūžu Saulgrestu festivālam. Jā, un džēza izglītībai Latvijā.
Paldies jums par interviju. Paldies Jolantai, ka piekrita spontāni atnākt līdzi.
Es sacīšu lielu paldies Jolantai Klišānai no Latvijas Nacionālā
kultūras centra
un Tālim Gžibovskim Saulgrestu starptautiskā džēza festivāla mākslinieciskajam vadītājam.
Pareizi.
Lai jauka nedēļa.
Paldies.